suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte important și cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră sunteți preocupați de această problemă. Am întâlnit pe site-ul Semnele Timpului un articol care are ca titlu o întrebare: se ascunde Dumnezeu când răul învinge? Vreau să citesc câteva paragrafe, este mai lung, nu-l voi citi tot, dar cu siguranță că ați fost nu odată preocupați și îngrijorați cu privire la tăcerea lui Dumnezeu în anumite cazuri, fie din viața personală, fie din viața societății sau a celor din jurul nostru. Sandy, Katrina, tornada din Oklahoma sunt doar câteva dintre elementele de referință ale răului incontrolabil. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este atotputernic, tragedii se întâmplă. Pot alege două, însă toate cele trei postulate împreună nu pot fi adevărate. Scrie un jurnalist la USA Today, în încercarea de a înțelege cum un Dumnezeu atotputernic poate fi compatibil cu un rău ce pare invincibil. Copiii nevinovați mor sau sunt mutilați. Mai are putere Dumnezeu? Ce răspuns ar putea fi sugerat în fața acestor realități crude? Trăim într-o lume tulbure, iar oamenii religioși sunt nevoiți să se lupte cu enigmele vieții și ale credinței. Oamenii au încercat din răsputeri de-a lungul secolelor să identifice sensul răului într-o lume guvernată de un Dumnezeu omnipotent. Tocmai dificultatea înțelegerii acestei probleme a constituit principala justificare pentru care mulți au renunțat la credință, notează jurnalistul Tom Crattenmaker. Dacă suntem convinși că un Dumnezeu iubitor controlează fiecare lucru mic, atunci apare dificultatea armonizării acestei idei cu suferința și moartea copiilor nevinovați, constată jurnalistul american. De ce un Dumnezeu atotputernic permite crimele în masă din școlile americane? Cum poate o tornadă să ucide copiii atunci când Dumnezeu este bun? Din păcate, nu există un răspuns adecvat, menționează Crattenmaker. În opinia sa, un posibil răspuns ar putea fi identificat în modul în care oamenii reușesc să reacționeze solidar în fața acestor momente. Creștinii cred că oamenii din biserică sunt mâinile și picioarele lui Dumnezeu. Acesta este modul în care Dumnezeu intervine și aduce liniștea în cele mai întunecate momente. Este modul în care speranța și bunătatea rezistă în fața răului. Aceeași solidaritate divină este adusă în discuție și de alți teologi sau filozofi. O încercare de conturare a unui posibil răspuns în această perspectivă, din această perspectivă, îi aparține lui Elie Wiesel, supraviețuitor al dramelor Holocaustului. El consideră că Dumnezeu este absent, deoarece numai tăcerea și absența lui lasă loc rostirii și prezenței unei chemări la responsabilitate a ființei umane în fața semenilor săi. Această absență creează spațiul necesar acțiunii etice. Un alt teolog, este cunoscut teolog catolic Hans Küng, propune o teologie a tăcerii din partea lui Dumnezeu. Vreau să discutăm în această emisiune despre tăcerea lui Dumnezeu în fața dramelor vieții. Știu că nu este un subiect comod, mai ales pentru creștini, pentru cei care păstoresc poporul, pentru că vrem sau nu vrem să acceptăm, în viață sunt dileme în fața cărora nu avem niciun răspuns plauzibil. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest subiect al tăcerii lui Dumnezeu sau al ascunderii lui Dumnezeu în fața tragediilor vieții, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că nu voi să străi în acest subiect. Ați avut vreodată impresia că Dumnezeu se ascunde?
Am avut momente în care, atunci când n-am știut că Dumnezeu se ascunde, am crezut că se ascunde, că nu-L văd, că nu este prezent. Cred că nu este om de pe pământ să nu-și pune problema aceasta. Mai ales atunci când ești într-o fază, să zic, în care nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, se schimbă dramatic situația. Vezi lucrurile prin ochii lui Dumnezeu și, de fapt, prin perspectiva lui Dumnezeu.
Știți că la începutul articolului erau 3 întrebări scurte care nu pot coexista. Dumnezeu este dragoste,
da,
sau este bun, Dumnezeu este atotputernic, corect, tragedii se întâmplă.
Da.
Numai 2 pot fi asociate. Dacă Dumnezeu este atotputernic și este și bun, de ce se întâmplă tragedii?
Da.
Dacă este atotputernic și se întâmplă tragedii, înseamnă că nu este bun. Dacă este bun și se întâmplă tragedii, înseamnă că nu este atotputernic. Și unul dintre cei din articol, nu l-am mai citit, susținea că Dumnezeu este bun într-adevăr, dar dacă se întâmplă astfel de tragedii, înseamnă că Dumnezeu nu poate să intervină.
No, deci noi trebuie să ne gândim la premisa de unde plecăm. Noi trăim pe un pământ în care a intrat păcatul. Noi nu trăim pe un pământ al binecuvântărilor. Se știe că a intrat păcatul, suntem supuși păcatului, de fapt și păcatul duce la moarte. Iar în momentul în care apar nenorociri, după căderea omului în păcat, trebuie să privești perspectiva aceasta cu alți ochi. Nu poți să mai privești ca atunci când Dumnezeu guvernează și nu se mai întâmplă niciun rău. Și bineînțeles, atunci când trăiești într-o societate și pe un pământ de felul acesta, se ridică diferite întrebări. Vedeți de ce? Pentru că în mintea oamenilor și în inima oamenilor mai rămâne picătura aceea de, să zic, de Dumnezeu, de dreptate din Dumnezeu. De ce? De ce? De ce? Dacă noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de ce se întâmplă lucrurile acestea? Dacă eu sunt credincios, de ce mi se întâmplă așa ceva? N-ar trebui să mi se întâmple. Cu toate că aici, bineînțeles, sunt mult mai multe răspunsuri pe care putem să le dăm. Sau auzi diferite reacții atunci când se întâmplă câte o nenorocire, când sunt inundații sau, de exemplu, când ne prăjește prea tare soarele.
Domnule pastor, haideți să puțin să, și mă scuzați că vă întrerup, să intrăm puțin în pielea unor personaje care au experimentat astfel de lucruri. Ne gândim la acele atentate din America, de exemplu,
da,
deși putem găsi foarte bine exemple și aici în România, dar hai să luăm câteva evenimentele care au făcut subiectul discuțiilor în presă.
Vâlva.
În ultimele, da, vâlva. Atentatele. Imaginați-vă că vă duceți copiii dimineața la școală și apoi primiți telefon, da, că copiii sunt morți, au fost împușcați de un individ care s-a sinucis. Nici măcar nu ai, omenește vorbind, n-ai șansa răzbunării.
Da.
Sau au venit tornadele. O tornadă are traseul ei, care poate părea haotic.
Da.
Cine îl controlează? De ce s-a văzut atunci pe unei case și altă casă sau altă suburbia unui oraș a rămas neatinsă și acolo se întâmplă tragedia. Au murit oameni, rude sau, mă rog, ceva din familie. De ce pe acolo? De ce nu au mers tornadele într-o zonă nelocuită, să nu afecteze decât vegetația cel mult? Mă rog, putem continua exemplele. Vreau să încercăm să discutăm nu doar la rece anumite aspecte, ci să încercăm cumva să intrăm în pielea acestor persoane care au trăit astfel de tragedii. Este foarte complicată situația. Una este când discutăm și cuiva să, asta e Dumnezeu, știe, trebuie să avem încredere în El, dar când trec eu prin aceste probleme, atunci să fim serioși, mintea nu este atât de lucidă când privim altfel realitatea și ne putem pune întrebarea la modul cel mai simplu, de ce, Doamne? A spus întrebarea, de ce? E neapărat nevoie? Care? Cum putem să potrivim logica noastră cu logica lui Dumnezeu?
A spus puțin, mintea noastră este lucidă. Ce vreau să vă zic? Acum trebuie să înțelegem un lucru, că noi suntem limitați. Eu sunt limitat. Într-adevăr, atunci când a spus problema să duc copiii mei dimineața și cineva pune o bombă și primesc un telefon că nu mai am copii. Este dureros. Bineînțeles că îmi pun întrebări. E corect să îmi pun întrebări. De ce, Doamne? Și Dumnezeu nu spune de ce îmi pui întrebările acestea.
Și poate nu dă niciun răspuns clar.
Și poate că nu dă niciun răspuns clar. Dar Dumnezeu chiar se bucură că îmi pun întrebări. Poate că, cine știe, până în momentul acela nu mi-am pus niciodată întrebări de felul acela. Poate că am stat așa, oarecum, să zic, într-o nepăsare, așa cum de multe ori stau oamenii în nepăsare, până când li se întâmplă ceva. Că sunt multe aspecte care se întâmplă. Și atunci vine momentul ăla crucial și în care spui întrebarea, da, de ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta? Iar noi, pentru că suntem limitați, putem să avem diferite reacții. Una dintre reacții este să spunem, Dumnezeu, așa cum spuneți voi creștinilor, că și eu sunt creștin, îl reneg. Nu există, pentru că mi s-a întâmplat mie așa ceva. Sunt un om bun, sunt un om moral, mie nu trebuia să mi se întâmple așa ceva. Sau altcineva care, să zic, scapă de starea aceea de stres, pentru că să știți că stresul, tensiunea, nu te ajută să gândești lucid. Atunci când ești tensionat și specialiștii spun, mai bine taci, du-te și spală-te cu apă.
Să nu iei decizii în astfel de momente.
Să nu iei decizii, spală-te cu apă rece pe față, fă-și ceva, du-te, numără până la 10, dar să nu iei decizii atunci când ești într-o stare de stres. Atunci când ești într-o stare de stres, nu mai judeci normal. Atunci judeci prin trăirea respectivă, prin lovitura respectivă. Ești oarecum desprins de tine și de realitatea ta interioară.
Emoțiile gândesc atunci.
Emoțiile gândesc atunci. Și atunci trebuie să reacționezi după ceea ce ai fost până atunci. Adică dacă te-ai încrezut în cuvântul lui Dumnezeu și el a fost în ființa ta întipărit, atunci Dumnezeu îți răspunde dincolo de ceea ce nu vezi. Aici ajungem la credința aceea pe care nu o vezi.
Domnule pastor,
și spun, da, nu văd. De ce m-a adus Dumnezeu aici? De ce m-a adus în încercarea aceasta? Este planul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, înainte de a discuta această descoperire a lui Dumnezeu a unei realități dincolo de înțelegerea noastră, nu ați avut niciodată impresia, senzația, nu spun certitudinea, pentru că ar fi prea mult, că în această lume legea este haosul?
La care lege vă referiți?
Nu, legea care domnește. Da, se pare că avem un telefon, da? și apoi discutăm mai departe această problemă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Referitor la răspunsul pe care Dumnezeu îl dă. În primul rând, omul este transformat de către păcat. Are totdeauna întrebarea de ce sau îndoiala îl cuprinde cu întregul. Dar Dumnezeu, eu cred că răspunde totdeauna. Dar păcatul punând acel zid, omul nu mai este acordat pe susurul blând al vocii lui Dumnezeu. Și atunci nu mai poate să audă. Uh-huh. Ați spus că în bunătatea sa Dumnezeu face orice și în dragostea sa. Sunt convinsă că răspunsurile vin, dar sunt atât de estompate de către păcatul nostru ca o bătătură de la cămilă, încât este imposibil să-l mai auzi. Păcatul este cel care nu numai că îți pune zidul acela între tine și Dumnezeu, dar te transformă cu totul. Face din tine un alt om. De aceea puterea cuvântului lui Dumnezeu te poate retransforma, te poate duce aproape de forma inițială pe care ți-a dat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe Adam. Important este, spun eu, că atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să studiem și să medităm foarte mult la ceea ce studiem. În momentul acela, Duhul cuprinde sufletul omului și îi deschide niște orizonturi pe care altceva, știința nu poate să o facă. Încă un lucru vreau să mai spun. Noi credincioșii avem un privilegiu. Indiferent cât este omul de inteligent, mai mult decât o parte din univers nu îl poate cuprinde. Dar noi credincioșii avem posibilitatea să ajungem până la tronul lui Dumnezeu prin credința noastră. Este ceva extraordinar. E un privilegiu cu totul deosebit.
Da, vă mulțumim mult.
Vreau să spun că între timp ce ați format eu numărul, dumneavoastră probabil ați devansat cu problemele.
Nu, eram la acest punct, nu am mers mai departe, dar într-adevăr este o mare provocare. Însă, dumneavoastră observați că ați abordat lucrurile din perspectiva unui om care are o oarecare experiență cu Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște Sfânta Scriptură, însă gândiți-vă că sunt oameni care nu îl cunosc atât de bine pe Dumnezeu. Cred în Dumnezeu, dar nu sunt ancorați niște realități foarte clare. Și pentru foarte mulți oameni, și vă spun că am întâlnit astfel de persoane care cred într-adevăr că în lumea noastră domnește haosul, nici de cum Dumnezeu.
Da, este foarte adevărat ce spuneți. Însă, eu lucrând cu omul, îmi dau seama că acolo, în sufletul lui, există ca o mică flacără care pâlpâie existența lui Dumnezeu. Îi trebuie doar mult oxigen. Așa, prin extrapolare.
Da, se întreține arderea, da.
Poftim?
Se întreține flacăra.
Se întreține flacăra și în momentul în care pătrunde un curent de oxigen, aceea se mărește. De aceea e foarte, foarte important să vorbim oamenilor despre Dumnezeu. E foarte important. Sunt oameni care așteaptă cu nerăbdare o speranță. Vă vorbesc din punctul meu de vedere. Eu am căutat ani de zile ceva. Ceva care să-mi umple un gol în sufletul meu. Și dintr-o dată, de la oameni extrem de simpli, extrem de cum să vă spun, aproape analfabeți care au învățat să citească pe Biblie, am rămas uimită ce minunății pot ieși din gura și din capul lor. Acela este Duhul care vorbește. Și o simplă vorbă, un simplu sfat poate să învioreze acea persoană, să o aducă aproape de Dumnezeu.
Vă mulțumim mult pentru intervenție, da, sunt gânduri foarte prețioase. Domnule pastor, interlocutoarea noastră a amintit câteva elemente foarte importante. Ideea principală a fost că păcatul, pe lângă faptul că aduce îndoială în viața noastră, cumva estompează sau pune un zid între noi și Dumnezeu și noi nu mai putem percepe
realitatea așa cum este.
Exact, realitatea obiectivă și mai ales prin prisma viziunii Scripturii.
Și să știți că dânsa oarecum a răspuns și la întrebarea pe care a spus-o adineaură. Există un haos în lumea aceasta? Da, haosul este produs de păcat și de lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Dânsa a spus, până să-L cunosc pe Dumnezeu, eram într-o stare așa, a explicat-o puțin, dar după ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, totul s-a clarificat, s-a văzut corect în viața mea.
Da, și-a așezat
lucrurile.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Na, Tafana sunt. Știți că până și domnul Becali zicea, Doamne, dar de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? În comparație cu toți oamenii care trec prin diferite încercări. Acum, pentru creștini este clar că încercările noastre lucrează o greutate veșnică de slavă, răbdare, ca să putem trece până încercări. Și mai mult atât, noi, în comparație cu lumea, știm bine că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu cel viu, adică celor ce sunt chemați după planul lui ca să fie moștenitori, lucrează spre bine numai pentru că avem de trecut prin felulite încercări ca să răbdăm și în final să ne întâlnim cu cel care ne va șterge la crimele din ochi. Dacă noi avem ca și armă acum postul și rugăciunea, noi am putea să fim așa prevăzători să ne pregătim, că știm că 1000 poate să cadă 10.000 la stânga, la dreapta, dar de mine nu se va apropia, dacă sunteți de acord. Alo?
Da, vă auzim bine.
Da, deci eu cred că tocmai păcatul este acela care face ca mulți oameni să sufere astăzi, mai ales că știm că Domnul Iisus însuși a lăsat slava cerească, a luat pentru că așa nostru a trebuit să sufere și pentru că Dumnezeu este și foc mistuitor și nimic spurcat și în final nu poate intra în cer, e clar că trebuie să trecem și pe acolo, dar slavă Domnului că niciun fir de păr ne cade fără știrea lui Dumnezeu, fără voia lui și fără ca Dumnezeu să nu ne aibă în vedere.
Da.
Da. Vă mulțumim mult pentru iată, domnul pastor, o altă idee foarte bună pe care Scriptura o menționează și domnul care ne-a dat telefon a scos în evidență încercările, dar acum lucrează pentru o greutate de slavă.
Și vine, bineînțeles, și pe aceeași linie pe care a adus-o doamna înainte.
Și dacă am să vin să analizăm puțin, o clipă, puțin situația, putem identifica în astfel de tragedii și efectul unor alegeri umane. Nu mă refer acum doar la indivizi în sine care pățesc astfel de tragedii. De exemplu, atentatele care sunt în state. Acum au fost un complex de factori care au condus la aceste lucruri. Libertatea în privința posedării armelor. La noi în România nu prea e posibil lucrul ăsta pentru că nu oricine poate lua arme, deși au mai fost incidente și aici. Mă rog, putem... în privința unor evenimente supranaturale este aici mai greu de discutat, este mai... Dar când individual abordăm probleme, e foarte delicată situația. E adevărat că scriitorul ne spune lucrul ăsta, că încercările ne asigură și lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Însă până ajunge la o asemenea înțelegere, este nevoie poate de ani, zeci de ani de experiență cu Dumnezeu.
Și până ajungem la o asemenea înțelegere, atunci când apar nenorocirile peste noi, oamenii știți cum răspund? Dumnezeu ne-a pedepsit. Dumnezeu este cel care a adus nenorocirile peste noi.
Avem
ca un telefon, da. Ascultăm.
Cu siguranță și apoi vom reveni la această provocare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Nenorocirile au treabă cu oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu sau cu poporul lui Dumnezeu. La 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va ruga, se va smeri, va căuta calea mea și se va bate de la căile rele, eu atunci voi vindica țara și voi binecuvânta. Dar oamenii care sunt morți în păcat, ei sunt aparte. Nu cumva vina este la oamenii credincioși, la oamenii pocăiți, care spunem că suntem copiii lui Dumnezeu și nu suntem. Suntem în sabat sau duminică când mergem la adunare, suntem acolo bine. Dar în cursul săptămânii ne deosebim noi de oameni din lume. Nu cumva noi atragem mâria lui Dumnezeu?
Vreau
mâria lui Dumnezeu asupra cui se descoperă? Nu împotriva celor care nu cinstesc pe Domnul? Și noi care spunem că cunoaștem pe Domnul?
Vreau să vă întreb, credeți că astfel de nenorociri nu pot veni și peste cei care chiar sunt credincioși la modul cel mai autentic?
Da, pentru că, de exemplu, dacă păcătuiești un popor, uitați la blesteme și la binecuvântări de la Deuteronomul 28.
Iov a păcătuit? Iov a fost vinovat pentru încercările care au venit asupra lui?
Iov nu. Aici Dumnezeu s-a mândrit cu el. Este
da.
Un caz special.
Credeți că o experiență asemenea lui Iov poate fi repetată în dreptul anumitor persoane astăzi,
nu știu
fără
dacă mai
să
sunt
știe?
Nu știu dacă mai sunt așa ca eu oameni
nu,
ca...
Nu vorbesc
ca
de încercare în sine, vorbesc de realitatea spirituală de care Iov nu era conștient în momentul încercării. Discuția dintre Dumnezeu și Lucifer. Uh-huh. Poate fi prezentă și astăzi, atunci când oamenii trec prin încercări?
Eu cred că Lucifer nu are acces la Dumnezeu pentru că el nu își mai găsește loc în cer.
Nu, vorbesc de provocare. De provocare.
De provocare... Nu pot să-mi dau seama, că nu știu, n-am fost acolo. Dar spune că am văzut cum diavolul a căzut pe pământ. Nu mai are loc în cer diavolul. El avea acces atunci să meargă în cer. Dar Domnul Iisus, când era pe pământ, a spus în două locuri în Evanghelie că am văzut pe diavolul cum a căzut ca un fulger.
Cum comentați persecuțiile din primele veacuri creștine, milioanele, zece de milioane de morți creștini care și-au dat viața pentru Dumnezeu? Avea nevoie Dumnezeu de sacrificiul acesta?
Noi avem harul ca să credem, să fim mântuiți, dar avem harul și să suferim și chiar să murim ca Domnul Iisus Hristos. Apocalipsa lui Daniel, acolo vedem toată Apocalipsa dacă noi verificăm. Dumnezeu spune la capitolul 7, versetul 25, îi se dă putere ca să fie chinuiți, să fie persecutați creștinii. Li s-a dat această putere. Și noi trebuie atunci ca să ducem lumina mai departe, chiar cu prețul vieții. Am ascultat odată, am văzut un film cu Govadis, parcă s-au chema, și Petru fugea și a ieșit Domnul înainte lui. Încotro tu, Petre? Păi fug că vor să mă moare în Roma. Du-te, fugi că eu mă duc să mor a doua oară pentru tine. Nu, mă duc să mor eu acum. Deci, noi suntem chemați la mântuire, să fim lumină și chiar spune că veți fi dați chiar să fiți omorâți, chinuiți, bătuți pentru numele meu. Dacă vrem să rugim în cer, trebuie să trecem pe la cruce.
Da. Nu. Vă mulțumim mult pentru intervenție și dumneavoastră la fel. E adevărat că dacă intrăm mai profund în istoria creștinismului, descoperim... Dar, domnule pastor, când vorbim, de exemplu, despre martirii de-a lungul istoriei, am putea spune că vedem o rațiune. Spunea unul dintre părinții bisericești că sângele sfinților este sămânța bisericii. Da. Sângele martirilor, pardon. Uh-huh. Dar sunt și cazuri fără logică, domnule. Asta puțin mă frapează. Fără logică. Dacă aceștia, moartea unui credincios era cumva un exemplu pentru ceilalți și aceștia îl cunoșteau pe Dumnezeu, dar sunt decese care n-au nicio legătură misiologică. Se pare că avem încă un telefon. Da. Și apoi vom continua această idee, pentru că e foarte importantă. Bună dimineața! Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, vă ascultăm! Bună dimineața.
Mă bucur că am putut să vă prind și eu, e pentru prima dată și sunt emoționat. Ceea ce vreau să... Sunt din Găiești, Dâmbovița, nu din Dorj. Ceea ce vreau să vă spun este un lucru uimitor. Dumnezeu răspunde la rugăciuni și atunci când tace. Dacă avem o legătură personală cu El pe verticală și când tace, Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni. Vă urmăresc cu plăcere, îmi place emisiunea și
ne mulțumim.
Mă bucur pentru realizări. Dar să știți că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, cum spune în Isaia 59:2, din cauza mea. Eu sunt cel care trăiesc această stare de păcat. Dar atâta timp cât viața mea va fi pusă în rânduială cu Dumnezeu și va fi bună pe verticală, va fi și pe orizontală.
Da.
Eu mulțumesc și vă doresc binecuvântare.
Și vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, este un gând frumos. Dumnezeu răspunde și când tace.
Știți la ce mă gândeam în timp ce interlocutorul nostru spunea? Mă gândeam la un creștin care îl cunoaște pe Dumnezeu, dar într-un anumit context din viața lui, într-o altercație, să spun așa, pierde viziunea aceea a cerului. Uită parcă că este Dumnezeu atunci. Vedeți, iese din logica lui Dumnezeu și intră într-o logică a lui. Vedeți, noi totdeauna trăim la, să zic, la granița aceasta între a fi ai lui Dumnezeu în totalitate și lupta aceasta, cum spunea Pavel, lupt, dau cu pumnul, văd în mine o altă fire care se luptă. Da.
La
granița dintre două lumi. Da. Înțeleg că mai este un telefon.
Da, mai este un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Acum e foarte important să vestim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ei nu știu voia lui Dumnezeu, n-au cum să înțeleagă aceste lucruri. Deși noi care citim Biblia de multe ori, de exemplu eu citesc niște pasaje, nu înțeleg. Sunt eu răbdătoare că uneori răspundeți dumneavoastră la ele sau se descopere cu timpul. De multe ori, în cazul ce vin peste noi, și din cauza noastră, din cauza răzvătirii noastre, că noi, dacă nu știm, nu înțelegem. Și dacă, cum ați amintit mai înainte și despre dreptul Iov, și cât nu mai pățesc asemenea, câți sfinți au trecut prin așa ceva și nesfinți. De exemplu, eu n-am putut înțelege când am stat la capătul soțul meu când a murit și atunci am făcut un păcat așa de mare că am zis că ce Dumnezeu e aia care dă voi oamenilor să se chinuiască. Dar imediat mi-am dat și seama și mi-am cerut iertare de la Dumnezeu. Dar, vedeți, primul gând e a omului că Dumnezeu e de vină. Mm-hmm. Deși știu că toți trebuie să murim, dar totuși a fost greu să suport și altele și sunt lucruri când mor oamenii, când a fost în America, câte lucruri s-au întâmplat, mor oameni nevinovați, așa credem noi. Și de multe ori trebuie să răbdăm, să acceptăm orice. Da. Nu știm de ce vine. Odată suntem încercați, odată din cauza noastră, odată că suntem lăsați la voia noastră să facem cum vrem. Și de multe ori am observat că majoritatea oamenilor, când se întâmplă un necaz, atunci încearcă să se apropie bandul de Dumnezeu. Că atunci se roagă, atunci își dau seama de, și până atunci nu i-auzi din gură să spui de Dumnezeu, dar atunci Doamne ajută-mă și merg, îl caut pe Dumnezeu și unii rămân de partea lui Dumnezeu, alții se distanțează cu timpul.
Da. Aș vrea să vă pun o întrebare. Spuneați că atunci când vin încercările trebuie să așteptăm. Am putea să spunem că încercările și resemnarea în fața lor înseamnă lașitate cumva?
Nu, nu e lașitate.
Cum ați numit? Nu e
Încredere.
Încredere.
Da.
Speranță.
Da.
Da.
Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție. Ne bucurăm că am fost în legătură directă. Domnule pastor,
știți de ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că cei care criticau pe creștini spuneau că ei sunt lași. Din cauza aceasta acceptă și moartea cu ușurință, fără nicio problemă, da, că ei sunt lași.
Știi că dau într-o realitate dincolo.
Știți,
de ce
mai ales în perioada asemenea. Imperiului Roman, chiar erau batjocoriți creștinii pentru atitudinea aceea, pe de altă parte curajoasă. Îi impresionau pe păgâni cu atitudinea lor curajoasă.
Când
mergeau în arene, fără nicio problemă, cu demnitate, dar pe de altă parte, nurale acelea spuneau lași, spuneau că sunt lași, că merg fără nicio problemă. Dar în inima lor erau cu toată încrederea în mâna lui Dumnezeu. Știu că chiar dacă trec pe acolo, chiar dacă vor fi arși sau vor fi mâncați de fiare și alte provocări din viața lor, Dumnezeu este cu ei și nu-i lasă.
Domnule pastor, avem în Sfânta Scriptură un psalm, psalmul 73. Este un psalm al lui Asaf. Spune la un moment dat, în prima parte a psalmului, era să mi se îndoaie piciorul, era să mi alunece pașii,
da.
Mă uitam cu jind și vedeam fericirea celor răi, celor buni le merge rău, celor răi le merge bine, în fine, da. Nu citesc.
Mai multe metafore aici.
Și el chiar spune la o dată, degeaba mi-am curățit inima. Adică, știți cum este, văd dilema lui Asaf este prezentă și astăzi. Uh-huh. Întâlnim oameni care vor să trăiască alături de Dumnezeu, întâlnim și persoane care vor să fie distante, vor să fie independente, uh-huh, autonome. Uh-huh. Și să-și pun întrebarea, doamne, dacă toți mergem acolo, dacă tuturor li se întâmplă la fel, care este folosul sau utilitatea credinței și credincioșiei față de Dumnezeu? De ce să stau să mă stă? Cum spunea Asaf, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-a spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit, sunt pedepsit. Mm-hmm. Mă gândesc la părinți care își educă copiii, depun eforturi foarte mari să-și educe, să-și crească, investesc, mm-hmm, nu doar financiar, ci o investiție de o viață. Și apoi când să ajungă oameni de nădejde ai societății, oameni care să fie drag să umbli în societate, se întâmplă o nenorocire și apoi ești debusolat realmente. Te gândești și de ce a fost nevoie de atâta investiție, de atâta și sufletească în special, pentru că, uh-huh, ca apoi Dumnezeu să îngăduie un accident stupid, penibil, fără, uh-huh, niciun rost. Cel puțin nu-i vezi imediat rostul. Nu spun că nu sunt și oameni care își păstrează luciditatea, dar vorbesc în special pentru cei care își pierd luciditatea. Spuneați la început că noi suntem limitați și nu avem toate datele problemei.
Da.
Noi ceea ce cunoaștem, cunoaștem doar din empiric, ce observăm. Mm-hmm. Nu cunoaștem realitatea de dincolo de sfera noastră. Cum comentați problema aceasta și experiența lui Asaf?
Da, experiența lui Asaf, un levit, un cântăreț.
Era un profet.
Era un profet.
În acel, era un profet.
Da, era un vizionar, să spun așa. Adică
deci nu era un om simplu, fără Dumnezeu, necunoscut pe Dumnezeu.
Era chiar devotat slujirii și închinării, pentru că psalmul acesta este un psalm care reflectă foarte mult închinarea adevărată. Dacă am putea să ne uităm la psalmul acesta, putem să-l împărțim în două. Prima parte este de fapt cercetarea lui și alergarea lui și
dilemele
lui, era să mi se îndoaie. De fapt, metafora aceasta vrea să spună că eram de fapt să-mi pierd credința. Adică nu mai aveam mult și rămâneam fără reper, că de fapt aceasta este viziunea corectă pe care o scoate în evidență.
Avem un telefon și apoi continuăm discuția despre Asaf. Bună dimineața.
Cu stimă, domnilor pastori.
Ne bucurăm că
la întrebarea pe care a spus-o și mai ales la problema pe care i-a spus-o domnului din Moldova care a sunat, în sensul că dacă și cu privire la noi se poartă un dialog așa cum s-a purtat cu Iov, eu răspund cu da. În momentul când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu se laudă cu el în fața celui rău și atunci acel rău sigur că vine și vine și el cu niște încercări, dar Dumnezeu îngăduie aceste încercări, așa cum spune Pavel, atât cât putem duce. Și la întrebarea pe care a spus-o, care a pus-o domnul Eli Wiesel, adică la răspunsul pe care l-a dat că nu este Dumnezeu acolo, cu regret concepția dumnealui ca evreu în privința asta. Și eu spun că, așa cum a spus apostolul Pavel, când Domnul Hristos era pe cruce, a spus, Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Uh-huh. Așa că Dumnezeu și astăzi, în momentul când Adam a păcătuit, Domnul Hristos respectiv a venit și ce întrebare i-a spus? Unde ești, Adame? Și a fost lângă el și i-a dat soluția. Așa și astăzi Dumnezeu, și când se petrec rele, atâta vreme cât i s-a dat diavolului puterea asta să își facă datoria până la revenirea Domnului Hristos, Dumnezeu este aici și ia, hai să folosesc un termen matematic așa, contabilizează tot ce se întâmplă și la urmă el vine și rezolvă toate problemele. Așa că să fim fără grijă că Dumnezeu și când ni se întâmplă nenorociri, și așa cum a spus și dumneavoastră, norul de martir, norul cel mare, când erau ei persecutați acolo, Dumnezeu era cu ei și în cărțile cerului în care s-au scris toate alea, se va împlini ceea ce i s-a arătat lui Daniel. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Mm-hmm. Vă mulțumesc și o emisiune bună în continuare.
Mulțumim la fel și noi astăzi, e o perspectivă atât de luminoasă, de optimistă și biblică. Domnule pastor, ne întoarcem la Asaf.
Da.
Un profet?
De ce Asaf?
Era cântăreț?
Da, e în cântăreț, să zic, mai mare peste levit, peste cântăreț, peste închinarea de la templu pus de David.
Și totuși era să cadă la credință,
era să
nu?
Cadă. De ce? Păi avem răspunsul aici, în versetul 3, când mă uitam cu jind la cei nenorociți, când vedeam fericirea celor răi. A văzut, s-a uitat în jurul lui și a văzut nedreptate.
Chiar și profeții pot să se...
Chiar și profeții pot să...
Să aibă dileme.
Da, știți cum este psalmul acesta? Așa urcă și după aceea primești răspunsul și
Rezolvarea.
Este rezolvarea.
E o tensiune pe care Asaf o descrie aici.
Este o tensiune teribilă prin care n-a trecut doar Asaf. Prin care trec eu, treceți dumneavoastră, trecem toți. Când treci, vedeți, este haosul. Ați vorbit dumneavoastră de haos. Sunt legi sau nu sunt legi? La un moment dat te clatin.
Puțin percepția noastră de haos.
Percepția noastră, așa că, pentru că suntem limitați. Este de haos, ne clătinăm. Însă, dacă suntem sinceri, vine un moment în care trebuie să ieșim și ieșim din haosul acesta. Dar trebuie să punem întrebările corect. Pentru că dacă nu pui întrebările corect, ajungi dintr-un haos într-un haos și mai mare. Ajungi dintr-o, știți cum e vorba românească, din lac în puț sau din puț în lac. Așa că trebuie să punem întrebarea corectă. Și el și-a pus întrebarea aceasta. De ce? Celor răi le merge bine.
Și chiar vedea cumva inutilitatea vieții credință. Degeaba.
Da, și uitați aici, nu-i tulbură.
Avem încă un telefon.
Da. Asta.
Și va fi ultimul telefon, pentru că va trebui să avem și parte de concluzii. Sigur. Bună dimineața!
Alo?
Alo, vă auzim.
Pe drumul către Dumnezeu, omul are de urcat două trepte. Prima este să accepte moartea firii pământești. Mm-hmm. Și răscolește firea, nu-i convine în fața propunerii lui Dumnezeu de a duce o viață nouă. Deci moartea firii pământești. Și pe, în cadrul experienței, mergând, crescând, vin momente când trebuie să accepti și moartea fizică. Abia atunci când renunți la tine de dragul lui Dumnezeu, abia atunci ești cu adevărat liber. De frica morții, diavolul ne ține robiți, ne amenință într-un fel și altul și mulți acceptă, nu acceptă alte compromisuri, dar în fața morții dau înapoi. Am trecut prin situații dificile și abia atunci când am zis merită să mor pentru asta, abia atunci am fost stăpân pe situație, adică am fost liber și, cum să zic, chiar în stare să răspund lucid la provocări. Până atunci, căutând tot portițe de scăpare și să-mi apăr viața, să-mi apăr existența, eram robit. Cineva a fost chemat la securitate și m-am întâlnit cu el, zic, și tu ținut mult acolo? Da, m-a ținut. Dar zic, te-ai dus cu gândul ca să vii repede acasă? Da. Ei, când te cheamă data viitoare, du-te cu gândul să rămâi acolo și ai să vezi că te ține puțin. Dacă un om dispus să renunțe și la viață, este stăpân pe hotărârile lui și metodele care erau ca să-i facă pe oameni să se prăbușească psihic,
da, intimidarea.
Prin amenințare. Și cel care era dispus să renunțe și la viață era stăpân pe situație și un martor puternic al lui Dumnezeu.
Da, cumva putem spune că cel mai de temut om este cel care nu are de pierdut nimic. Pentru că Lucifer se teme de oamenii care nu se teme de moarte.
Da, care i-a dăruit, adică da. Și-au dăruit viața lui Dumnezeu și, și consideră că merită, cum a murit Iisus pentru ei, merită să moară și ei.
Cum spunea Pavel, pentru mine a trăit este Hristos și a murit este câștigă. Da. Și Pavel nu avea nimic de pierdut, practic. Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, este interesant să accepti moartea fizică, deci apoi moartea fizică.
Aș vrea să doar puțin să completez la ce a spus dânsul. Ideea aceasta de moarte, să știți că poate și văzută cu rațiuni filozofice. Îmi scapă acum numele filozofului român care a trăit el prin Franța, a plecat de pe lângă Brașov, a scris Lacrimi și Sfinți,
Ciolan,
care vedea moartea ca pe o scăpare de ce se întâmplă lângă noi. Adică, domnule, am moartea lângă mine tot timpul și în momentul în care vreau să nu mai fiu...
Când te gândești la sinucidere, adică tine ești
dar interesant, atunci. Avea perspectiva aceasta, cu toate că el venea într-o familie creștină, tatălui preot, putea să aibă o viziune corectă. Pentru el moartea era gata, sfârșesc cu lipsa demnității și într-un stare aceea de nimic și gata, s-a terminat. Însă, observați ce a spus interlocutorul nostru care este creștin? Spune așa, am văzut moartea, dar când am văzut moartea și am avut și perspectiva creștină. Și în timp ce dânsul vorbea, mi-am adus aminte de un verset care se găsește în mijlocul Apocalipsei, am putea să spunem că este mijlocul Apocalipsei, care îi caracterizează pe cei care sunt ai lui Dumnezeu. Spune așa, ei, creștinii, l-au biruit și sunt trei elemente extraordinare aici. Prin sângele mielului, 2. Prin cuvântul mărturisirii lor și 3. Și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Este o moarte aici, dar e o moarte pe care o ai cu Hristos. Ești împreună cu Hristos.
Da. Revenind la Asaf, spuneam mai devreme că el, deși era un profet, era liderilor cântăreților din templu, liderul.
a trăit un moment când era să-și pierdă credința și a văzut chiar la un moment dat inutilitatea vieții de credință.
Da. Uitați, pentru că după ce își pune întrebarea aceasta, era să mi se îndoaie picioarele, apar niște caracteristici aici. El vede propășirea aceasta a celor răi în versetele 4-5. Ei n-au parte, nu-i tulbură nimeni, n-au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți de ceilalți oameni. În continuare se vorbește despre aroganța lor, mândria le slujește ca salbă, li se bulbucă ochii, privilegii, au mai mult decât li se dorea inima, zic niște aspecte extraordinare și reale pe care le vede el. Alta, în versetele 8 și 9, râd, vorbesc cu răutate și înalță gura până la cer, arată, domnule, îi fac paradă de tot ce au ei. Este ca astăzi, ca și cum ai vedea pe cineva care merge într-o... Vreau să vă dau un exemplu. Eram într-o seară, într-una dintre săptămânile astea și așteptam la trecere în mașină și la un moment dat m-am uitat în stânga mea și am văzut unul dintre mari maneliști ai noștri. Nu, îi dau numele că n-are rost. Stăteam într-o mașină roșie, decapotabilă și în timp ce toți stăteam liniștiți și așteptam să vină culoarea normală a semaforului, el a zbugit-o pe roșu, a mers înainte, putea să dea oricine altcineva peste el, dar fără nicio problemă. Una dintre caracteristici. Bineînțeles că ca el sunt mai mulți. Noi am stat liniștiți acolo, știți, mă uitam la ceilalți și la mine și pot să spun întrebări de felul acesta, dar de ce îl face așa ceva? De ce unii...
Își permite.
De ce unii
aroganță.
De ce unii că ei își permit așa ceva?
Da, și Asaf...
Și bineînțeles că Asaf avea toate aceste întrebări și vreau să vă spun că toți oamenii de bine au întrebările acestea. Poporul român în clipa aceasta, dacă e să mă îndrept cu fața spre poporul român, are întrebările acestea. De ce cei de sus? Și sunt criticați foarte mult. De ce cei de sus fac ce fac? Și uitați, corupția în media. Nu spun că dumneavoastră, poporul știe. De ce fac ce fac? Umblă cum umblă? Au de toate? Și lor nu se întâmplă nimic. Și exact, dacă luăm caracteristicile de aici, le vedem la ei. Fără nicio problemă. Toate acestea, e tiparul omului fără Dumnezeu, care nu interesează de Dumnezeu.
Și pare că legea aceasta a haosului îl ferește.
Da, și omul care trăiește zi de zi cu o bucățică de pâine, cu un colț de pâine, și problema aceasta. Nu e dreptate. Dumnezeu nu este drept. Dumnezeu nu este cinstit. Ce se întâmplă? Doamne, unde ești? Și spui
mai ales că te urmezi. Știi ce e surprinzător? Da. Este că Scriptura ne prezintă niște realități foarte, foarte clare, dar dureroase unor pentru noi și trebuie să le acceptăm.
Și de neînțeles.
Mă gândesc la poporul Israel. Așa, doar scurte paranteze.
Da.
A venit vremea eliberării din Egipt. Au fost cele 10 plăgi și acum toți au plecat bucuroși spre Canaan, țara unde curge lapte și miere. Numai că a urmat o perioadă de pustie.
Mm-hmm. Da?
N-a fost o fericire. Pentru că mă gândesc la botezul lui Hristos. După botez a urmat 40 zile în pustie unde a fost ispitit de diavolul. Practic mulți oameni și chipe că atunci când îl cunosc pe Dumnezeu, urmează fericire pe toate planurile.
Da.
Și sănătate, și financiar, stai bine, viață de familie foarte bune. Se pare că nu e așa, pentru că trăim totuși în lumea păcatului.
Chiar am vorbit ieri, am avut de botezat pe cineva și chiar am vorbit ieri că noi ieșim din robia Egiptului și intrăm în drumul spre Canaan. În pustia spre Canaan.
Suntem doar în drum.
Suntem în drum spre Canaan, nu am ajuns în Canaan. Și cei mai mulți care se convertesc, care sunt creștini, nu își dau seama că ajung în pustie. Și în pustie, dacă citim experiența poporului, apar cârtirile.
Da.
Nu avem apă.
Încercările.
Am spus eu provocările. Ce aveam acolo? Aveam castraveți, aveam ceapă, aveam pepeni, aveam carne.
Aveam
oale cu carne. Ce bine era acolo. Pentru că în pustie ce?
Rob, da, o duceam bine.
Rob, da, o duceam bine. De ce? Bine, domnule, stai în credința ta, nu te schimba. Uite, că vine pustia, uite, mai bine era acolo, vezi? Dar vine pustia și vine... Deci, ce a însemnat pustia? Pe de altă parte, vedeți, bucuria cea mare, 40 de ani, venea mana de sus, mana îngerilor, hrana îngerilor, cuvântul lui Dumnezeu, ca să facem o aplicație frumoasă, care dă la o parte orice neînțelegere și orice haos, orice lipsă și orice lipsă de perspectivă din punctul acesta de vedere.
Da, Asaf...
Și ajungi, pentru că ai nevoie de testele acestea. Ați observat că toți cei care au intrat în emisie au spus că e obligatoriu, nu obligatoriu, toți trecem prin testele acestea. spre Canaan, ca să te cizelezi, ca să devii matur spiritual, ai nevoie de teste.
Unor sunt prea dure, nu?
Sunt prea dure, sunt foarte dure.
Îmi place cum spune Pavel, unul dintre interlocutori a amintit ce spune Pavel în 2 Corinteni. Nu ne ajunge nicio încercare peste puterile noastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea pregătește și mijlocul să ieșim din ele.
Da.
Asaf, se pare că își rezolvă treaba asta.
Da.
Dilema aceasta spune, m-am gândit la aceste lucruri ca să repricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Și aici e un verset care cumva explică toată dilema aceasta. Până ce am intrat în locașul, Sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor ei. Practic, prezența în locașul de închinare, acolo unde se studia cuvântul, și perspectiva escatologică au fost două elemente care au rezolvat dilemele serioase ale lui Asaf.
Da. Observați, el acum, până în versetul acesta 17, când intră în casa Domnului, el își dă seama că toată perspectiva pe care a avut-o până acum nu e corectă.
Îi spune, eram un prost, fără o judecată.
Da.
Eram un dobitoc înaintea ta.
Da, nu vă spun, apropo de acesta de prost, că ajungem și acolo. Când spune prost, el se referă la un animal din ăla, la un rinocer, la un animal mare și prost. Cam așa ceva. Adică, domnule,
fără
minte. Degeaba e mare, că nu are minte. E foarte interesantă imaginea aceasta pe care o oferă Asaf. Și el intră în templu. Unde în templu? Intră în locul de închinare și acolo, înaintea lui Dumnezeu, vede o altă perspectivă. Și el își dă seama că gândirea pe care a avut-o înainte este o gândire nechipzuită. Și între versetele 17 și 18, el spune că era orb. Uite, așa, ia uite, da, tu îi pui locul așa, că sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți. Da, scuze, așa, dar îi pui în locul la necoasă și îi arunci în prăpăd. El și-a dat seama că este orb, că nu vede așa de bine. Sunt pierduți printr-un sfârșit năpraznic. Mai mult decât atât. Ca un vis la deșteptare, așa le lepesc chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amărea inima, mă simțeam străpuns să mă răntaie. Vede gândirea aceasta nechipzuită și a dat seama
și
că...
limitată.
Și limitată. Dar în același timp, templu, Dumnezeu, de fapt, că relația cu Dumnezeu îi oferă o gândire din asta nouă, novatoare, de perspectivă. Și vedem aici, găsește în versetul 23, găsește prezența lui Dumnezeu și aici sunt făgăduințe, 23, 24, 25. Că eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Uitați-vă de la versetul 2 în care spune că era să mi se îndoaie picioarele, unde ajunge? Trece de bariera aceasta.
Aici este punctul nevralgic.
Da.
Locașul de închinare și perspectiva escatologică, da, a sfârșitului lumii.
Și nu, da, pentru că el trece de sfera aceasta materială, unde spuneați puțin mai devreme, există dezordine aceasta pe care noi nu înțelegem. Nu înțelegem, limitați. Dar uitați-vă, ce îl face pe el să înțeleagă? Slujba de la templu. Mulți oameni spun, de ce să mă duc la biserică? Ce mi oferă mie biserica? Uitați-vă ce oferă biserica. Perspectiva aceea, să nu te mai uiți material, firesc, ci să te uiți dincolo. Oare ăștia, ăsta, mă gândesc eu acum, cel care a trecut pe lângă mine și nu l-a interesat, care avea mașina de mii de cai putere, da? El ajunge în cer? Eu am mers cu oameni liniștit așa și sunt sigur că cu înțelepciune, cu ajutorul Domnului ajung în cer. Așa,
ca imagine,
da? Mai este altceva. Uitați, versetul 24, mă vei călăuzi cu sfatul tău, mă vei primi, are protecția lui Dumnezeu, chiar dacă e mai sărac și mai lipsit,
sau
mai bolnav, are protecția lui Dumnezeu. Altceva, versetul 25, pe cine altul în afară de, am eu în afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât e prezența concretă a lui Dumnezeu, în persoană.
Versetul 26 este examen. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu, da, va fi pururea.
Ce, asta ce,
fiindcă, emoții aici.
Și că va fi pururea. Aici vorbește că am toate bogățiile
lui
Dumnezeu.
Chiar dacă voi muri, spune
Asaf, muri.
Știu că acolo Dumnezeu.
Nu mai mă interesează nimic. E o perspectivă extraordinară.
El termină, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate,
da,
lucrurile.
În versetele 27 și 28, știți, după ce vine aici, este agitat, concluzia asta, știți cum este, este ca și cum ar face așa.
Răsuflă ușurat.
Răsuflă ușurat. Și aici avem că iată ce se depărtează de tine și pierd, pierd, inimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Interesant aici perspectiva aceasta, că cei ce se depărtează de tine pierd, arată o viață fără Dumnezeu, dar în context biblic vorbește de o femeie care se depărtează de familie și se, oarecum se prostituiază și are o viață din aceasta fără Dumnezeu, cu o perspectivă interioară dezolată, fără speranță, fără viziune, și sfârșitul, cât pentru mine, efectiv se așează omul acesta, o viață în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Da. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul meu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.
Da, cu siguranță că în psalmul lui Asaf, și legând și de prima parte a discuției din această oră, descoperim o altă dimensiune, lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Lucifer.
Absolut.
Și aparentul haos care domnește în lumea aceasta este mai degrabă un teren al confruntării dintre bine și rău.
Uh-huh.
Și evident că nu avem toate datele problemei. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru
și eu mă bucur această
discuție. Stimați ascultători, aș dori să închei misiunea cu câteva versete pe care apostolul Pavel le amintește în epistola sa către Romani, în capitolul 8. El spune la un moment dat: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmturarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Că sunt bine credințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea și nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cu siguranță că vor mai fi tragedii pe acest pământ până la încheierea timpului. Poate că noi înșine vom fi partea acestor tragedii. Însă, dincolo de tragediile care se întâmplă, este Dumnezeu care stăpânește peste istorie și este Dumnezeu care are puterea asupra morții și asupra vieții. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!